ัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หัวอักษรครับ
ผมทัชชัยโพนาครับ
ในช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่5พฤศจิกายน2555นะครับก็ใกล้ที่จะสิ้นปีเข้ามาเรื่อยๆ
ครับ
เดือนนี้เดือนพฤศจิกาอีก1เดือนธันวาก็จะหมดปี2555จากสิ่งที่หลายคนกังวลเป็นห่วงโดยเฉพาะชาวกทมในเรื่องของธรรมชาติน้ำท่วมนะครับก็คิดว่าน้ำน่าจะ
ไม่ท่วม
ไม่ท่วมแล้วล่ะนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองดูแล้วมันน่าจะมีรางมีเค้าก็คือน่าจะแล้งนะครับปีนี้เพราะว่าอากาศก็แหมร้อนเหลือเกินพอร้อนหลายๆวันฝนก็เทตู้มลงมานี่นะครับแต่ว่าก็มาแปลกๆเหมือนกันบางทีด้วยลมแรงฝนหนักน้ำก็ไม่ถึงกับท่วมแต่ว่าระบายยังไม่ทันก็คือเป็นสภาพของกรุงเทพ
ดูข่าวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศและเป็นข่าวอากาศของเมืองจีนเมื่อวานผมดูอาจารย
์
มันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับที่ประเทศจีนตอนเช้าฝนตกพอตอนเย็นหิมะตกอาจารย
์
วันเดียวกันเลย
นี่คือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่คิดว่าในยุคของคุณทัชชัยยุคผมก็
คงจะได้เจอ
ทีนี้คนที่รุ่นเก่าๆเนี่ยปกติในเรื่องของการทำเกษตรเขาก็จะทำไปตามฤดูกาลแต่พอมาณช่วงนี้แล้วดูที่เขาความเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยก็คือเราจะได้ตั้งรับ
ครับ
โดยที่ไม่ไปโทษฟ้าดินบางทีก็โทษนะไปด่าอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมด่าไปก็ทำอะไรไม่ได้ทำให้เราเสียความรู้สึกเปล่า
คือ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามอะไรล่ะครับช่วงของการเปลี่ยนแปลง
ครับคือเดี๋ยวนี้เรียกฤดูกาลมันไม่ตรงนะครับ
ครับ
มันจะขยับขยับสังเกตว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพอหมดร้อนปุ๊บแล้วฝนตกเลย
ครับ
แต่พอช่วงฤดูฝนจริงๆฝนกลับไม่มี
อะไรอย่างเนี้ยคือบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมองว่าในแง่ของการทำเกษตรหรือทำเกี่ยวกับพูดว่าเรื่องของการใช้น้ำเนี่ยก็ต้องประมวลหรือประเมิน
ครับ
ว่าเอ๊ะปีนี้น้ำมันจะเป็นยังไงถ้าเราเดี๋ยวปลูกอะไรลงไปแล้วมันจะไม่คุ้มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำนาเขาเรียกว่าอะไรนะนาปลัง
ครับ
เหล่านี้ถ้าไม่นั่นก็อย่าเพิ่งให้มันชัดเจนเลยว่าโอเคนะเราหว่านลงไปแล้วมีน้ำมีท่าปลานะ
ครับ
แต่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะขาดทุนลงแรงไปลงเงินไปมันก็จะหายไปหมด
ก็ขนาดคนที่อยู่ในวงการอาจารย์ก็ยังพยากรณ์กันไม่ค่อยจะถูกอย่างที่ผมบอกอาจารย์พอหมดร้อนปุ๊บฝนตกเขาก็เริ่มพยากรณ์กันแล้วว่าปีนี้ฝนก็น่าจะเยอะนะครับเพราะจริงๆมันตกอยู่ช่วงเดียวเสร็จแล้วมันก็ทิ้งช่วงหายไปเลยครับพอมีพายุเข้าก็กล่าวว่าไอ้ลูกนี้เข้าเมืองไทยแน
่
พอเริ่มพายุเข้าเริ่มจะขยับเข้าเมืองไทยก็นู่นขึ้นไปลาวไปจีนทะนู่น
นั่นคือเรื่องของธรรมชาติที่เรากะเกณฑ์ให้มัน 100% 100% มันไม่ใช่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นมีทั้งเผื่อความสมหวังความผิดหวังถ้าสมหวังก็โอเคละน้ำไม่มาไม่ท่วมก็ดีไปแต่ว่าสิ่งอื่นที่จะมาให้เรากระทบกับเราก็คืออย่างปีนี้ประเมินแล้วน่าจะร้อนจริงๆ
น่าจะร้อนน่าจะแรง
น่าจะแรงเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำอาชีพที่ต้องใช้น้ำนี่แหละครับต้องประเมินตรงนั้นให้ดีนะครับเอาละครับตรงนี้มาข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยในเรื่องของผลการสอบ
ครับ
มีนักศึกษาหลายท่านที่สอบไปเมื่อวันที่27-28ตุลาคมที่ผ่านมา
ครับ
ก็กังวลว่าเอ๊ะเมื่อไรผลสอบจะออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งสอบไปครั้งแรกนี่แหละ
ครับ
สอบภาคการศึกษาที่1/2555นะครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องผลการสอบก็จะทางมหาวิทยาลัยก็จะประกาศให้ทราบประมาณ30-45วันเราประมาณนะครับ
เดือนกว่า
เดือนกว่าแล้วถึงช่วงนั้นเขาก็ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาโดยสอบถามที่เบอร์นี้นะครับจดไว้เลยก็ได้ในเรื่องผลการสอบเป็นเบอร์อัตโนมัติสำหรับสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับเรื่องของผลการสอบโดยเฉพาะนะครับโทรมาที่หมายเลขนี้นะครับ02-504-7799
ครับ
พอโทรมาเบอร์นี้บอกรหัสนักศึกษาของท่านนะครับผลก็จะออกมาผลที่มีที่จะประกาศก็มีดังนี้นะครับถ้าประกาศออกมาที่ส่งไปให้ทางนักศึกษาก็จะมีสมมุติว่าเป็น S S ก็คือคำเต็มนะครับ satisfactory
S ชื่อ S สิงคโปร
์S สิงคโปร์นี่แหละครับsatisfactory อันนี้แปลว่าผ่านนะครับก็คือได้คะแนน60ถึง75
ครับ
นี่คือผ่านนะครับส่วน U ก็คือใส่หันเข้าไปนั่นครับหัน satisfactory
ครับ
ก็คือไม่ผ่าน
ตก
นักคะแนนก็คือต่ำกว่า60
ครับ
คือพูดง่ายว่าก็สอบตกนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่จะส่งไปก็จะมี3ตัวนี่แหละ I ก็คือในกรณีที่คุณได้สมัครลงชุดวิชานี้ไปแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าสอบ
ครับ
คือความหมายก็แปลว่าไม่สมบูรณ
์ถ้าเป็นสมัยนักเรียนอาจจะติดรออ
ะไรแบบนี้นะครับนั่นคือผลที่จะแจ้งไปให้ทราบนะครับก็ขอภาวนาให้ทุกท่านโชคดีนะครับให้ S สิงคโปร์นี่แหละSatisfactory นี่แหละครับให้ผ่านกันทุกคนนะครับ
คือธรรมดาผลสอบของมสทนี่จะส่งเป็นไปรษณีย์ถึงนักศึกษาทุกท่านอยู่แล้วนะครับ
เป็นรายเฉพาะบุคคล
แต่บางคนอาจจะใจร้อนเดือนนึงแล้วไหนลองโทรศัพท์มาดีกว่านะอยากทราบผลก่อน
ช่วงนี้อย่าเพิ่งโทรมาเลยโทรมาก็ผลยังไม่ออกมานะครับซึ่งที่ว่า30ถึง45วันโดยประมาณเนี่ยคือถ้าเป็นข้อสอบในแนวของปรนัยคือเป็นช้อยว่างั้นเถอะก็จะเร็วหน่อยประมาณสัก30วันส่วนข้อสอบที่เป็นอัตนัย
ครับ
อันนี้ก็ประมาณ45วัน
ครับ
ไปแล้วนะครับถึงจะสอบถามเข้ามานะครับโดยในเรื่องของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ต้องการที่จะให้ผลิตบัณฑิตออกไปอย่างมีคุณภาพ
ครับ
นะครับผลรับรองได้ว่าในเรื่องคนที่สอบผ่านนั้นยอมรับว่าต้องดูหนังสือมีความสามารถส่วนคนที่ดูหนังสือไม่พร้อมจะว่าไปผมว่าก็ไม่ถึงกับยากจนเกินไปนะการที่ได้คุยกับบัณฑิตหลายๆท่านที่ศึกษาจบไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไม่ยากไม่ง่ายนะจันนะ
ครับ
อยู่ที่หนึ่งความพร้อมความตั้งใจของเราความแน่วแน่ของเราก็สามารถที่จะจบได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแม้สมัครไปเล่นๆไปเล่นๆอันนั้นก็นะครับ
แบบสมัครแล้วลองไปสอบดูน่าจะผ่านอันนี้หมดสิทธิ
์หมดสิทธิ์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามหาวิทยาลัยเองก็ต้องการที่จะให้บัณฑิตนั้นที่จบไปเนี่ยมีคุณภาพนะครับโดยลักษณะบ่งบอกถึงว่าต้องการที่ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์นะครับมหาวิทยาลัยหรือว่าประเทศชาตินี่แหละอยากจะได้บัณฑิตที่พึงประสงค์7ประการด้วยกันประการแรกอยากได้บัณฑิตที่มีคุณธรร
ม
จริยธรร
ม
อันนี้ไม่ว่าใครนะครับจะดูอยู่หน่วยงานไหนยังไงคนเรา
เก่งอย่างเดียวไม่ได้
ไม่ได้ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยในการที่จะประกอบวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาที่ศึกษาจบไปนะครับ
อันนี้เราจะเห็นได้จากยุคปัจจุบันที่มันโกงกันกินกันเพราะว่าน
ั่นคือ
ขาดจริยธรรม
จริยธรรมตรงนี้ก็มองในแง่ว่าความจากตอนคุณทัชัยเด็กๆหรือผมยังเล็กๆเลยกันนะสิ่งเหล่านี้มันยังน้อยนะแต่ปัจจุบันนี้ดูที่ไม่ว่าจะข่าวคราวของสื่อมวลชนความโหดร้ายความอะไรนะโอ้บางคนมีตำแหน่งใหญ่โตอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไปกระทำความผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเยอะๆไม่ได้มองถึงคุณธรรม
ก็เดี๋ยวนี้เขาเรียกโกงเหนือชั้นโกงชั้นเซียนซับซ้อนมากขึ้นนะครับ
พูดง่ายๆบางทีบางคนเนี่ยมีความรู้สูงมีความสามารถมากเอาไป
ใช้ผิด
ใช้เอาความรู้เหล่านั้นแหละครับไปใช้ในทางที่ผิด
ครับ
ก็มันไม่เหมาะไม่ควรมันไม่ใช่เลยนะครับไม่ได้มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมประการต่อไปนั้นต้องมีความรอบรู้และก็มีประสบการณ์ในการที่จะใช้ในการดำเนินชีวิต
รู้จักมาประยุกต์กับใช้กับงาน
ใช่ประการต่อไปก็คือคิดเป็นแก้ปัญหาได
้สำคัญ
อันนี้คิดไปในทางที่ดีนะ
ครับ
คิดไปในทางที่ดีว่าจะแก้ปัญหานี้ที่เราทำงานอยู่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไร
อุปสรรคอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไร
อยู่ในสังคมนี้จะแก้อย่างไ
ร
นะครับไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้สิ่งที่ว่ากอบโกยขอให้ได้มาซึ่งสิ่งเอาที่พูดง่ายๆที่เห็นกันชัดๆตอนนี้ทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงหรือท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงทราบแล้วในเรื่องยาบ้าน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับ
ครับ
โอ้โหทำไมเดี๋ยวที่นู่นล้านเม็ดที่นี่ไม่รู้กี่ล้านเม็ดขายอย่างกับอาหารการกิน
มันแปลกนะอาจารย์ทั้งที่เด็กเราก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ผมว่าเรื่องการถ่ายทอดเรื่องกระบวนการถ่ายทอดถึงโทษพิษของยาเสพติดเนี่ยผมว่ามันต้องมีปัญหาแน
่ก็อาจจะหลายๆส่วนแหละครับที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ที่จะให้ยาบ้าว่างั้นเถอะหมดไปนี่ก็ต้องช่วยกันหลายๆหน่วยงาน นะครับประการต่อไปบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้นต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ครับ
เรียนมาบางคนเรียนอย่างเดียวไม่สนใจไม่ยุ่งกับใครไม่อะไรคือตรงนี้ถ้าขาดไปเนี่ยอย่างน้อยมีเพื่อนน้อยการที่เรามีเพื่อนเยอะเนี่ยบางทีแน่นอนคนเราอาจจะเก่งในเรื่องวิชาการแต่ด้านอื่นล่ะในเรื่องปริญญาชีวิตก็จะต้องอาศัยเพื่อนฝูงเหมือนกันอยู่ในสังคมทำงานอย่างมีความสุขมีเพื่อนคอยเอื้ออาท
ร
ช่วยเหลือกัน
บางคนเก่งทุกอย่างนะครับสามารถทำธุรกิจของตัวเองได้ดีแต่เวลาพอไปติดต่อค้าขายคนอื่นเนี่ยไม่เป็นมนุษยสัมพันธ์ไม่มี
ใช่มีแต่คิดอยากจะมีโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี้ออกมาแต่ว่าในเรื่องพอไปสัมผัสกับบุคคลแล้วเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับประการต่อไปนั้นมีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมอันนี้คือแน่นอนเดี๋ยวนี
้
ต้องบวกด้วยเทคโนโลยีแล้ว
ครับ
เข้ามาเนี่ยอ
ำนวยความสะดวก
พูดง่ายๆว่าคนรุ่นเก่าดีกว่าอาตีว่า50ขึ้นไป6จะ60นี่จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีนะครับหูตาก็ไม่ค่อยดีอะไรแบบเนี้ยคือก็ต้องปรับใช้อย่างเหมาะสมตามสภาพพอสมควรนะผมว่าอย่างนั้น
ผมมีโอกาสจานได้นั่งรถเมล์นะครับพอดีนั่งแล้วก็เบาะว่างครับก็ไปนั่งใกล้ๆกับนักเรียนนะครับพอนักเรียนสักพักหนึ่งเขาก็หยิบโน้ตแพดเลยที่โน้ตบุ๊กโน้ตแพดอะไรเนี่ยเป็นเล็กๆเขาก็เปิดแล้วเขาก็เล่นเขาแล้วเขาก็ดูนี่ผมบอกโอ้โหเด็กสมัยนี้กับผมนี่มันคนละเรื่องเลยนะ
ตอนผมขอเรียนตรงๆเลยครับเป็นกระดานชนวนนะครับตอนนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นไอพุง iPad อะไรไม่ใช่นะครับกระดานชนวนหล่นแล้วแตก
ประการต่อไปนะครับอันนี้มีทักษะในการที่จะศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางไกลทางใกล้แล้วแต่นะครับสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองอันนี้ก็คือมองในแง่ของการศึกษาทางไกลส่วนที่ศึกษาโดยตำรับตำราทางมหาวิทยาลัยปิด
อัน
นั้นอาจารย์ก็สอนให้ถ้าเป็นเรื่องศึกษาทางไกลก็เป็นเรื่องของการศึกษาด้วยตนเองอ
ัน
นี้เป็นการบังคับตัวเอง
เป็นปรัชญาของมสทอันหนึ่งนะครับการศึกษาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เรียนรู้ตลอดชีวิตคนเราไม่สิ้นสุดหรอก
ครับ
ตอนแรกเราเนี่ยว่าเอ๊ะพอไอ้เรื่องโน้นเข้ามาเอาอีกแล้วโปรแกรมใหม่อะไรเข้ามาอีกแล้ว
บางเรื่อง
หาอยู่ตลอด
บางเรื่องเรารู้ว่าเรารู้ดีแล้วเก่งแล้ว คือเทคโนโลยีมันวิวัฒนาการทุกวันครับอาจารย์นะครับ
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าโดยเฉพาะไม่ว่าจะคุณทัชชัยหรือผมตระหนักเหมือนกันว่าไอ้เรื่องของอาเซียนที่จะเข้ามามีบทบาทมากกว่าเดิมพูดง่ายๆเมื่อก่อนเราพูดภาษาไทยนี่แหละในการสื่อสารในการที่ติดต่อนู่นติดต่อนี่ต่อไปถ้าไปไม่ใช่ท่าละเมื่อไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอาเซียน
ครับ
โอ้โหจะต้องรู้ภาษาของเขาของเรานะ
ครับ
เรารู้ของเขารู้ของเราต้องรู้ลึกซึ้งรู้กว้างขึ้น
ใช่
สิ่งเหล่านี้สิ่งที่จะตามมา
อย่างที่อาจารย์พูดก็ถูกเราต้องรู้ลึกซึ้งรู้ให้มากขึ้นเพราะเวลาเราเปิดการค้าเสรีนะครับอาจารย์มันก็จะมีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
เรื่องการค้านะเป็นเทคนิคตั้งหลายอย่าง
ได้เปรียบเราก็มีเสียเปรียบเราก็มี
ใช่
เพราะฉะนั้นไอ้ช่องทางเหล่านี้นะครับประชาชนทั่วไปพ่อค้านักธุรกิจเนี่ยต้องมองนะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันมีข้อดีเปรียบเสียเปรียบอย่างไรและเราต้องช่วงนี้นะครับพอมีเวลาอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยเราต้องหาข้อมูลแล้วก
็
ปรับปรุงนะครับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับธุรกิจด้านโน้นด้านนี้โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเนี่ยเราต้องเริ่มทำแล้ว
ส่วนหนึ่งนะคุณตาชัยท่านผู้ฟังครับพอดีอันนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผมจริงๆผมได้ไปเที่ยวที่ตลาดน้ำนะครับที่ขวัญเรียมอยู่ที
่มีนบุรี
ที่ใกล้ๆมีนบุรีเนี่ย
น้องจอก
วัดเขาเรียกว่าบำเพ็ญเหนือครับบำเพ็ญใต้
ครับ
นะครับผมจะไปซื้อมะม่วง
ครับ
ก็ถามแม่ค้าเขาบอกว่ามะม่วงแก้วอะไรนะตกลงนี่เมื่อก่อนเมืองไทยยังไม่มีนะเขาบอกนี่มาจากเขมร
แก้วเขมร
แก้วเขมร
ดังมาก
ผมเลยถึงได้มองโอ้นี่ขนาดเรื่องสินค้านี่เริ่มแล้วเห็นไหมเมืองไทยเราประเทศอื่นได้กินเราก็ได้กินของประเทศอื่น
ครับ
เพราะของเราช่วงนี้มะม่วงมันเข้ามา
ใช่ไหมว่าเราหมด
ไปเป็นทดแทนกัน
พอดีผมก็ซื้อเมื่อวานช่วงนี้เยอะกำลังเยอะ
เยอะ
มะม่วงเขียวเสมยอะไรเนี่ยกำลังแพง
แพง
เขียวแต่แก้ว
35 40ก็แล้วแต่นะ
แก้วเขมรกำลังเข้ามา
แก้วเขมรผมถึงได้รู้โอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้เองนะครับ
แล้วก็ผมดูเงี้ยอาจารย
์
เมื่อก่อนมะม่วงแก้วบ้านเราก็ลูกโตขนาดนั้นแหละ
ครับ
แต่ปัจจุบันนี้มะม่วงแก้วบ้านเราลูกมันเล็กลง
ฮะเล็กนะชู้ของเขาไม่
ได้ชู้ไม่ได
้ผมเห็นอ๋อนี่ยังนึกนะเห็นไหมสิ่งที่จะต่อไปความเปลี่ยนแปลงอาหารการกินเป็นการทดแทนกันของเราไม่มีเราไปกินของอะไรเงี้ย
คือผมมองในแง่นี้อาจารย์มะม่วงแก้วเนี่ยเป็นมะม่วงพื้นบ้าน
ใช่
เพราะฉะนั้น ชาวบ้านก็จะไม่มีการปรับปรุงสายพันธุ
์
นะก็จะกินกันไปธรรมชาติลูกก็จะเล็กลงเล็กลงต้นจะใหญ่ขึ้นนะ
ขึ้น
แต่ลูกจะเล็กลงเล็กลง
ใช่ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของเขาดินอะไรจะดีอะไรต่างๆอาจจะดีที่ดูลูกใหญ่นะอันนี้พูดเพื่อเปรียบเปรยไปว่าอ้าวนี่สิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานี่อาหารการกินสิ่งเหล่านี้อย่างอื่นก็เยอะแยะไปที่ตลาดโรงเกลือนะอาหารตะกตุงก็ตะแตงอันนี้ๆๆเปรียบเทียบไป
เอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์สมัยอาจารย์เด็กๆเนี่ยอาจารย์รู้จักมะม่วงพันธุ์อะไรบ้างผมรู้จักอยู่ 2,000 คือมะม่วงแก้วกับอกล่องเท่านั้นเอง
เขาเรียกพิมพ์เสนผมจำได้จ้ะพิมพ์เสนแล้วอกล่องอะไรเนี่ยทีนี้ทางบ้านผมปากใต้นะเขาเรียกว่ามะม่วงหวานต้นเบลงเทิมเลยนะ
โอ้โหทำนองมะม่วงป่า
เขาเรียกมะม่วงป่าลูกก็ประมาณคล้ายๆกับมะม่วง3ฤดูคล้ายๆอย่างเงี้ย
ลูกจะเป็นพวง
ๆใช่เปรี้ยวๆและทางใต้ก็เรียกว่ามีมะม่วงเบา
ครับ
อันนั้นเป็นถิ่นทางใต้กรุงเทพก็มีที่เดี๋ยวนี้ตามห้างเขาเอาไปทำเป็นแช่อิ่มอะไรเนี่ยลูกเล็กๆอันที่เปรี้ยว
อันที่ที่แล้วอาจารย์ให้ผมมะม่วง
นั่นแหละครับ
มะม่วงเบาโอ้โห
เขาเรียกมะม่วงเบาร
ับรองความเปรี้ยว
ครับครับก็นั่นคือมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา
ครับ
เอาละช่วงนี้มาฟังบรรยากาศเพลงที่เกี่ยวข้องกับตามฤดูกาลกันช่วงนี้เป็นช่วงของการทำบุญทำกุศลหลังจากออกพรรษาแล้วนะครับก็คือเรื่องของฤดูกาลทอดกฐิน
ครับ
นะครับก็มี
คุณดนตรี
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องว่าตอนนี้แล้วคร
ับ
ก็คือกลองยาวชื่อเพลงที่นำมาฝากนั้นชินกรกลองยาวครับ นี่คือกลองยาวของคุณชินกรคงจะแตกต่างกับกลองยาวคณะอื่นๆแน่นอนเพราะว่าตอนโหนี่โอ้ยทำไมไม่หายใจ นะครับนี่คือความสามารถพิเศษของคุณชินกรในเรื่องของการร้องเพลงถือว่าเป็นนักร้องแนวถึงขั้นครูบรมครูทีเดียว
ศิลปินแห่งชาติ
ศิลปินแห่งชาตินะครับเอาละครับช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของงานบุญการกุศลก็อย่างที่เรียนแล้วนำเพลงนี้มาเปิดเพื่อ เรียกน้ำย่อยท่านผู้ฟังกรองยาวมานึกถึงนะครับสิ่งที่จะตามมาในเรื่องของการทำบุญทำกุศลคือในเรื่องของการทอดกฐินมหาวิทยาลัยสุโขทัยก็ทุกปีนะครับจะมีการทอดกฐินพระราชทานนะครับก็วนไปตามแต่ละภูมิภาค
ทั่ว
ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสาน
ค
ือปีนี้ก็มาเป็นถึงคิวของทางปักใต
้คือกิจกรรมนี้มทท.ทำมาแล้วปีนี้เป็นปีที่31
31แล้วนะ
ครับ
ครับก็ปีนี้ไปโน่นนะครับท่านผู้ฟังครับไปทอดที่ไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่วัดชุมพรรังสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี่แหละครับวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนะครับท่านใดที่อยากจะไปร่วมบุญที่โน่นนะครับวัดชุมพรรังสรรค์วันที่10ก็เชิญชวนนะครับหรือว่าถ้าหากท่านไปไม่ได้อยากจะร่วมทำบุญทำกุศลกับทางมหาวิทยาลัยก็ด้วยความยินดีนะครับติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับที่กองคลังนะครับ025047094
ครับ
นะครับก็จะได้ร่วมทำบุญทำกุศลกันไม่ว่าจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยของมสท.นี่นะครับเพื่อท่านผู้ฟังโดยทั่วไปในเรื่องการทำบุญทำกุศลไม่จำกัดนะครับทำแล้วให้ได้กุศลทำไปตามกำลังของเรานะครับ
ช่วงนี้ก็มีข่าวกิจกรรมของมสท.ครับ
ครับ
ทั้งสองสาขาวิชาด้วยกันนะครับ สาขาวิชาแรกสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ครับก็เนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีนะครับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับทางสาขาก็ขอเชิญผู้สนใจนะครับผู้สนใจร่วมฟังการอภิปรายทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับหัวข้อเรื่องอนาคตเศรษฐกิจประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะอาจารย์พอดีเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมกันในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับเวลาเที่ยงถึง 4:30 นตอนเย็นนะครับเที่ยง 4:30 นะครับที่ห้องประชุม3สอนอาคารอเนกนิทัศน์นะครับมสท.ที่นี่นะครับแล้วก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายด้วยนะครับเครือข่ายก็จะจัดกันตอนเย็นนะครับ4:30ถึง4ทุ่มนะครับที่ห้องประชุมสุโขทัยนะครับอาคารอเนกนิทัศน์นะครับผู้สนใจเข้าร่วมการฟังการอภิปรายนะครับก็แจ้งมาชื่อมาได้นะครับที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025048196-9นะครับ025048196-9นะครับอีกสาขาวิชานึงนะครับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะครับสาขาพยาบาลศาสตร์ก็จัดให้มีประชุมวิชาการนะครับเรื่องการจัดการคุณภาพบริการพยาบาลนะครับอันนี้จัดที่ห้องประชุมอาคารพิทยาพัฒน์นะครับวันที่14-16พฤศจิกายนนะครับก็2 3วัน14 15 16นะครับ3วันด้วยกันนะครับก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์นะครับที่ปฏิบัติงานในสถานบริการทุกระดับนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนี่เข้าร่วมประชุมทางวิชาการนะครับการจัดการคุณภาพบริการพยาบาลได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025048036-7นะครับ025048036-7ครับ
ครับขออีกสักข่าวหนึ่งครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ครับ
คือในเรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปลาย
ระดับ
ปีระดับปริญญาตรีนะครับระดับปริญญาตรีภาคปลายประจำปีการศึกษา2555นี่แหละครับซึ่งก็รับมาในภาคปลายนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึงวันที่นี่วันที่5พฤศจิกายนวันนี้วันสุดท้าย
ครับ
ท่านใดที่ตัดสินใจว่าเอาละจะสมัครเรียนที่มทท.ก็ด้วยความยินดีนะครับวันนี้วันสุดท้ายก็ยังทันอยู
่ครับ
ยังไงก็สมัครก็มานะครับมหาวิทยาลัยบุคลากรทุกๆท่านยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้ามาเรียนในรั้วของมทท.นะครับในแวดวงการศึกษาระบบ
เปิดทางไกล
เป็นการศึกษาทางไกลนะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับช่วงนี้ก็มาฟังสักเพลงหนึ่งที่โดยตรงเลยที่เกี่ยวข้องกับงานบุญการกุศลตอนนี้ชื่อเพลงว่าทอดกฐินโดยคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ
ระถิ่นสามัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญงานนี้ใครเป็นคนจัดเขาเมารถบัสช่วยสนับสนุนหญิงชายยิ้มกันเริ่มร่าเสียงโห่เสียงฮามองหน้านายคุณนายคุณและเขาเป็นเศรษฐีเงินเขามีเขาใช้เงินไม่หมุนไปใส่กระเป๋าเขาชวนพวกเรามาร่วมทำบุญ
เรื่องกฐินสามัคคีนะครับก็อย่างที่คุณไวพจน์ร้องให้ฟังเนี่ยนายบางคนนี่ไม่ทำจริงจริงจริงครับก็ผมมองอย่างนี้นะครับคนเราในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องไม่ว่าจะได้เงินทองมาจากไหน
ครับ
ทำงานราชการก็ส่วนหนึ่งทำมาค้าขายก็ส่วนหนึ่งผมก็มองว่าส่วนหนึ่งเราเก็บไปใช
้
สำหรับในดูแลในครอบครัว
ครับ
ส่วนหนึ่งก็ต้องเพื่อทำบุญมาก
ครับ
ทำแล้วยังไงล่ะทำแล้วมันสบายใจจะได้หัดเป็นคนให้แต่ถ้าคนที่ไม่เคยทำอย่างที่คุณไวพจน์ว่าเนี่ยไม่ทำจริงๆไม่ทำก็คือไม่ทำกลัวจะว่าที่ไหนว่างั้นเถอะนะครับแต่ว่าการทำนั้นเราก็ทำแบบให้พอดีไม่เดือดร้อนนะครับ
ช่วงนี้ก็จะมีโฆษณาทั้งโทรทัศน์และวิทยุนะครับอาจารย์คงได้ยินบาปไม่บาปกฐินบาปไม่บาปดื่มเหล้าในวันทอดกฐินบาปไม่บาป
ครับลองฟังเพลงนี้ดูนะครับหลังจากออกพรรษามาแล้วนะครับบางคนชื่อเพลงว่าเมาเกินกำลังครับ
วันนี้ผมกินคุณใจ เห็นทุกสิ่งหมุนวนเศรษฐาลุกขึ้นด่าพวกกูเมาจนยืนไม่อยู่มึงเลี้ยงไม่ดูกำลังคน
ก็พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกับเรื่องของบุญเรื่องกุศล
ครับ
นะครับก็อย่างที่คุณชินกรขับร้องให้ฟังเมาเกินกำลังคือก็คงคนเราธรรมดานะเรื่องเหล่านี้ห้ามกันไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นอบายมุขแต่ว่ามันของคู่กันครับโลกนี้มาแล้ว
มันเป็นเรื่องแปลกนะอาจารย
์
ประเทศไทยนี่เป็นเมืองพุทธนะครับ
เ
รื่องศีลห้านี่ทุกคนก็รู้ดีว่ามีอะไรบ้างแต่ไม่น่าเชื่อนะครับประเทศไทยนี่บริโภคสุราติดอันดับต้นๆของโลกเลย
นี่เองคือมองว่าจะไปห้ามซะเลยก็คงจะไม่ใช่
ครับ
เพราะฉะนั้นก็คือไอ้ท่านเตือนสติของท่านเองด้วยตัวท่านเองว่าเอ้าแบบพอดีนะจะห้ามซะเลยก็แหมมันยังไงอยู่นะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างยึดสายกลาง
ครับ
มัชฌิมาปฏิปทาอะไร
ภาษาพระเองนะแต่พวกกินเหล้าเขาบอกมันติดลมอาจารย
์นี่ก็ แล้วแต่ละนะครับตรงนั้นไม่ว่าเรื่องอื่นก็เช่นกันทำบุญก็เหมือนกันมองว่าทุกอย่างนะคือทำบางทีทำจนว่าโอ้โหลำบากลูกๆข้างหลังเนี่ยเพื่อเอาหน้าอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ทำไปตามกำลังของเราไม่เดือดร้อนนะบุญผมเชื่อว่าได้อย่างนั้นเราทำแล้วสบายใจไม่ต้องไปกังวลอะไรจนเกินไปเรื่องดื่มก็เหมือนกัน
ทำมากมันก็เป็นทุกข์กับตัวเองเพราะว่ามันไม่มีแต่ทำมากเห็นเลยว่าเป็นทุกข์ตัวเองเลยนั่นแหละ
ใช่ใช่ให้พอดีเอาละครับวันนี้ขอให้ทุกท่านในการทำบุญทำกุศลในช่วงเทศกาลของการทอดกฐินนะครับซึ่งก็การทอดกฐินนั้นก็มีระยะเวลา
1
ประมาณ1เดือนนะ
ครับ
ระยะเวลา1เดือนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ท่านก็ได้ซองที่นู่นที่นี่ก็ทำไปตามกำลัง
นะครับ
ทำให้ได้บุญได้กุศลนะครับ
10บาท20บาทก็ได้นะครับไม่ได้
จำเป็นต้องคือถ้าเรามีเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเยอะไม่เป็นไรเอาละครับขอให้ได้บุญได้กุศลมีความสุขในการร่วมทำบุญทำกุศลสำหรับวันนี้ผมสัมพันธ์หวกศร
ผมทัชชัยพลหน้า
พร้อมทั้งคุณเพทายสกุลทรังสีลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ